Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi. Poštovani slušalci, dobar dan, dobrodošlicu u kulturne krugove, želi vam Ana Vučković-Denčić. A u današnjoj emisiji govorit ćemo o 40. salonu arhitekture otvorenom sinoć, o 65. martovskom festivalu koji se odvija u Domu omladine, o Beogradskom festivalu igre, zatim o uručenju nagrade Meša Selimović, novoj predstavi zvezdara teatra Osamaka Saba u Njujorku u režiji Darka Bajića, a najavit ćemo i prenos iz Metropolitan opere iz Njujorka, izvođenje Mozartove lake komedije o ljubavi i vernosti Tako čine sve. Sve ovo čini našu današnju emisiju. Slušate kulturne krugove, u narednim minutima govorimo o 40. salonu arhitekture koji je otvoren sinoć i o centralnim nagradama, sa nama Snežana Ristić.
Pa činjenica da je ove godine bilo više od boljih radova, to jest jako dobrih radova, nekoliko i jako velikih, pa se onda tako i žiri morao, rekla bih, ravnati. Grand Prix je dodeljen a projektu adaptacije, rekonstrukcije i dogradnje Muzeja savremene umetnosti u Beogradu, arhitekti Dejanu Todoroviću, da li treba reći koliko dugo smo čekali Muzej savremene umetnosti, koliko je bilo po medijima, koliko se dugo obnavlja i koliko je to bio veliki problem nemanje Muzeja savremene umetnosti s jedne strane, s druge strane to je kuća koja je remek delo naše moderne arhitekata Ivana Antića, Ivanke Raspopović. S treće strane to je jako kompleksni problem kada vi treba da od jednog muzeja koji je projektovan i realizovan polovinom prošlog veka napravite savremeni muzej i da mnogo toga dogradite i unesete unutra da se to praktično ne vidi, i Dejan Todorović je to odlično uradio, što je bio nevidljiviji, to je bio bolji.
I bilo mi je sjajno kada je rekao da sada posle ove nagrade da mu treba vremena da uđe kao posetilac u to zdanje, a ne sa nekim zadatkom koji je završio uspešno.
On ovako kaže, kad god uđem u muzej gledam gde je greška. To činjenice da verovatno svi rade, verovatno i kada odete na predstavu koju ste režirali, onda gledate gde se nešto desilo, pogrešilo i tako dalje i uvek mislite da možete bolje. Sad koliko je on mogao bolje ili ne, to ćemo ga pitati kada nam bude došao u emisiju sada šta misli o tome. Nagradu u kategoriji arhitektura dobio je poslovno-trgovački hotelski centar Rajčeva, Beograd, to je taj veliki tržni centar, 18 godina se i on radio i tu je bilo jako mnogo problema. Bio je prvo konkurs, a onda su krenuli da se menjaju investitori, političke okolnosti, program vlasništva, zakoni, rasla je kvadratura i dvojica arhitekata Milan Lojanica i Vladimir Lojanica, to su otac i sin, oboje akademici. I zaista su se, pa rekla bih, dosta herojski borili za dignitet profesije i da se čuvaju ono što je arhitektura u tako velikoj kvadraturi, tako bitnim promenama s jedne strane, s druge strane to je opet starogradsko jezgro gde se moralo voditi računa o okolnim zgradama, znači o kontekstu, ali su napravili, mislim da je to tako trebalo i ne mislim samo ja, nego generalno je i mišljenje, to je novi objekat koji je za grad koji danas živi, znači on ne imitira neko staro i prošlo vreme, ali interpretira gde treba i na onako taman koliko treba ono što je kontekst i u prostoru gde to mora da uradi. Još jedna nagrada je dodeljena i to u kategoriji interijer Bojani Marković i Davidu Bilobrku za štand na sajmu knjiga Četiri zemlje, jedan jezik, nemački štand koji je izuzetno interesantno, dobro urađen, praktično jedna mali arhitektonski zadatak je to bio u zatvorenom prostoru hale, sajamske hale, I retko na salonu arhitekture imamo ono što se zove efemerna arhitektura, više tog štanda nema, imamo ga samo na fotografiji. Uspeli su dvoje relativno mladih autora, kada sam kažem relativno mladih u arhitekturi, ste mladi do 45. Uspeli su da naprave multifunkcionalan, vrlo atraktivan i u prostoru i u nivoima, jedan ambijent koji je bio jako dobar i za posetioce i za one koji su radili na samom sajmu. Ostalo su pohvale i priznanja. Na neki način ovi objekti su se najviše izdvojili na salonu, koji je ove godine bio pa prilično bolji, jer su mnoge velike stvari završene.
Šta nas očekuje na salonu i sad možemo nešto da kažemo o tom sloganu polja budućnosti?
Svake godine se smišlja slogan, ovo je pomalo ironičan ili rekla bih sarkastičan i može da zvuči romantizovano, ali u stvari govori šta bi sve to moglo da nam bude, nije nezanimljivi vizualni identitet, šta su ta polja u budućnosti s jedne strane, s druge strane treba se možda okrenuti u budućnosti i videti šta ćemo sada, dosta toga smo izgubili gledajući u prošlost, ne mislim samo kao neko ko govori o salonu arhitekture, nego generalno uopšte i u životu, a sada će biti dosta pratećih manifestacija, razgovora i sigurno će biti komentara kako ovaj salon traje mesec dana, on je praktično uvod za praktično celo proleće arhitekture, jer je odmah posle toga se nastavlja Beogradska internacionalna nedelja arhitektura, a onda nam ide i Venecijansko bijenale arhitekture, koje počinje praktično krajem maja 26. Ja mislim da je zvanično otvaranje, a 24. i 25. su vernisaže, znači počelo je proleće arhitekture.
I razgovarat ćemo mnogo o arhitekturi na našem programu.
Hoćemo.
Guess I should have seen it coming. Caught me by surprise. Wasn't looking where I was going. I fell into your eyes. You came into my to you.
U 15 časova i 9 minuta sa arhitekture prelazimo na pesništvo. Danas je u Narodnom pozorištu pesniku Dejanu Iliću uručena 30. jubilarna nagrada Meša Selimović za zbirku pesama Dolina Plistos. Sa ovog događaja upravo se vratio Dejan Vojvodić.
Jubilarni 30. put veliki žiri za nagradu Meša Selimović, u kome je učestvovalo 59 istaknutih književnih kritičara, teoretičara i književnih historičara, dodelio je nagradu za knjigu godine. Ovaj put izbor je pao na pesnika Dejana Ilića i njegovu zbirku Dolina Plistos, objavljeno u izdanju Kraljevačke narodne biblioteke Stefan Prvovenčani u ediciji Povelja. Dejan Ilić je pesnik ideja i tom svojom osobinom on stoji po strani u poeziji srpskog jezika, kaže književna kritičarka Dušica Potić. Slušamo deo njenog obrazloženja kada su u pitanju kvaliteti zbirke Dolina Plistos.
Dejan Ilić je i autentičan pesnik, ma koliko taj stav frazerski zvučao. Ili recimo sebičan pesnik. Njegov je motivski repertoar opšte pesnički, ali uronjen u jedinstveno doživljajno misa ono bilo koje ga preobražava do te mere da postaje samo njegov. I ničiji više. Dobar je primjer te dominacije upravo nagrađena zbirka Dolina Plistos, knjiga o Grčkoj sagledanoj iz lične perspektive. Ona je intimno hodočašće kroz itinerar sobstvene stvarnosti, Bedeker misleće mašte i osjećajnosti, koja ni ne pokušava da zaobiđe nezaobilaznu kulturnu istoriju, gde su zastajali svi pisci, putnici, ali teži da je preosmisli, polazeći od vlastitog smisla. Tako se sve što pripada nematerijalnom ospoljuje o materijalnom, telesnom, čulnom, u prostoru, u predelu, u toponimu, da bi spacijalnost poprimila jednu novu, specifično Ilićevu idejno-simboličku nosivost. Tako se intimna stvarnost i spoljašnja stvarnost stapaju u homeomorfne agense koji se neprekidno preslikavaju jedan u drugom i izobličavaju jedan drugog stvarajući nove i nove oblike.
Poezija Dejana Ilića u nizu asocijativnih krugova i introspektivnih pokreta postavlja pred čitaoca možda pomalo iz drugog plana, ali ipak jasno i pitanje modernosti, ističe pesnik i književni kritičar Marijan Čakarević. Pesnik Dejan Ilić uz zahvalnost žiriju ističe značaj ove nagrade i imena Meše Selimovića, koje uz nju stoji.
Biti izabran od tako velikog žirija u znaku imena Meše Selimovića, koje kao čitalaš tu malo, znači suočiti se neposredno s recepcijom vlastitog dela. Kad vas taj žiri izabere, sigurni ste da se na horizontu vašeg pisanja ukazala figura čitaoca. Nema subjekta bez njegove drugosti. Nema pisca bez čitaoca. Na brodskom užetu književnosti to su dva glavna čvora. Pisac i čitalac obično se ne poznaju, ali ne mogu jedan bez drugoga. Kao dva rastavljena rođaka na dva kraja sveta. Kao dve udaljene vatre koje opšte divnim signalima. Najteže se govori o onome što ti se najviše tiče, kaže na jednom mestu Meša Selimović. A pisanje je upravo to. Govoriti o onome čime smo označeni, o onome što nam je životno važno, ali iskazujući to što nam je bitno, mi se ujedno obraćamo i drugima. Izlazimo iz sebe, odašiljemo linije bega, konstruišemo i rekonstruišemo svoje bivstvovanje u svetu, nudimo se. Pisanje je obraćanje, pisanje ako je zaista uspelo, naš najbolji deo i naša najbolja ponuda. To nismo mi celi, ali to je ono što je u nama najvrednije, to su naši odabrani trenuci.
Nagrada se sastoji od plakete reljefa sa likom Meše Selimovića, rad vajara Baneta Savića, povelje i novčanog iznosa. Nagradu je na svečanosti u Narodnom pozorištu uručio Milorad Vučelić, glavni i odgovorni urednik kompanije Novosti.
Climbing the mountain, try to reach to the top. Sometimes the going gets tough, sometimes we have to give up. Sometimes your friends and your loved ones expect you to do things and think that you ought to, but we just can't pull it through. Overtakes you, blues overtakes you, feel it in your bones. Gotta fight them demons, tell them to leave you alone. You're whining, dining, you table, sleep in your bed, wait outside your door, pound inside your head. Sometimes we have to give up. Blues overtakes you, blues overtakes you, feel it in your bone. Gotta find a demon, tell him to leave you alone. Gotta find a demon, tell him to leave you alone.
Slušate Kulturne krugove. U toku je 65. martovski festival u Domu omladine. U današnjoj emisiji preporučujemo vam dva dobra i posve različita filma. Prvo govorimo o filmu Dugo putovanje u rat Miloša Škundrića. Ovaj istorijski dokumentarac nam kroz autentične priče iz prošlosti pomaže da razumemo zašto je počeo Prvi svetski rat. Reditelj Miloš Škundrić.
Tamo negdje krajem 2012. shvatio sam da dolazi veliki jubilej Prvog svjetskog rata, 2014. stogodišnjica, i kao producent, pošto sam umeđu vremenu morao da počnem da se bavim i produkcijom, nažalost, onda sam se uključio kao nešto što je stvarno, čim se stvarno bavim, a to je scenarista, reditelj, jel? I krenuo sam da kopam onako kao lud po Wikipediji normalno, posle po stručnoj literaturi, i našao sam koje su to vodeća imena u historiografiji danas u svetu kada su te teme, te određene ličnosti i događaje u pitanju. I onda sam onako ni pet ni šest nego nakuckao mailove, poslao im, pitao da li bi oni pristali. Na moje veliko zaprepašćenje, njih jedno 10 od 11 je pristalo. Otišao sam prvo u Englesku, snimio jedno 5-6 istoričara, napravili smo mali trailer od 3 minuta sa nekom pokradenom arhivom iz drugih filmova koji se bave ratom ili tim periodom, i sa tim materijalom, što sad zvuči kao neka preporuka studentima ili onima koji bi hteli da se bave dokumentarnim filmom, sa tim materijalom smo aplicirali na domaće fondove. U to vreme Ministarstvo kulture je imalo program Veliki rat, imali su solidan budžet. Mi smo prvo dobili kod njih, a zatim i kod Filmskog centra Srbije, i uspeli da to nekako sklopimo, te materijale koji nam fale, da odemo i u preostale zemlje odakle dolaze ovi veliki istoričari. To su Francuska, Austrija, Nemačka, mada bili smo u Švajcarskoj, Rusija, i snimali smo, a kao poslednji snimajući dan u Beogradu, nažalost sada pokojnog Dušana Batakovića, koji je jedini predstavnik naše historiografije u ovom filmu. Ovo je film o uzrocima Prvog svetskog rata, on se bavi Prvim svetskim ratom samo ukratko u svom uvodu, za one koji ne znaju da je u tom ratu nestalo oko 16 miliona duša, da je oko preko 20 miliona obogaljeno i tako dalje, da su nestale velike imperije, da se potpuno promenila mapa sveta, i otprilike evo kao ovo što sada govorim, toliko toga imaju u filmu. Prvi svjetski rat zapadni istoričari pre svega nazivaju rasemenjavajućom, ne znam kako bi to prevodili, kažu the seminal catastrophe, katastrofa od koja je posejala sve ostale katastrofe koje su se nakon toga desile, i dolazak boljševika u Rusiji, nacista u Nemačkoj, samim tim drugi svjetski rat, blisko istočnu krizu koja traje do današnjih dana, hladni rat čije posledice, čiju hladnoću mi osjećamo evo danas.
Kada ste poslednji put iznajmili kasetu iz videokluba? Na Martovskom festivalu biće prikazan film mladog Gorana Nikolića Oni žive, o nastanku, kulturi i konačnom nestanku videoklubova kod nas. Goran Nikolić.
Ja, na primjer, kad sam imao ispit iz kao prve ruke montaža ovog filma, koja je mnogo duže trajala i to je bio veliki problem jer je bila prva ruka montaže, meni su profesori rekli kao kako se ja moralno postavljam po pitanju videoklubova u smislu da su oni veliki faktor u tome da je dosta bioskopa počelo da se gasi zbog njih i kao razni ljudi su kao maltene ono, privatne imperije u biznisu videotekarstva napravili tu. Ja sam rekao, pa slušajte, kao to je mač sa dve oštrice u suštini, kao s jedne strane jeste to tačno, a kao s druge strane, do mnogih nekih obskurnijih naslova, mi ne bismo došli koji volimo pasionirano da gledamo filmove i tražimo i malo više od onoga što u redovnoj bioskopskoj ponudi, da nije video klubova, jer u suštini VHS i kao piraterija koja ide u sto, jeli, su začetnici interneta na neki način, ono što je kao bilo pre toga. Opet nekako ja više naginjem ka tom sentimentalizmu vezano i za to, jer gledam nekako bolju stranu u smislu toga da sam kao mogao dođem to do nekih filmova do kojih kao ne bi mogao dođem i to je ono što je meni najbitnije u suštini. I mislim da ovaj to širenje video klubova je zapravo bilo pogodno da se desi baš 90-ih, jer 90-ih su nam trebali filmovi, trebalo je to da se dogodi da ljudi malo pobegnu od svog tog ludila koje se dešava oko nas. A s druge strane, sad u ovom momentu ne znam da li ih ima dvocifren broj u celoj zemlji. Mislim, kao sad neko možda pomisli kao nije tema aktuelna, kao zašto se ja kao time sada bavim. A to je zapravo bio moment da smo kao mi trebali nešto za taj ispit da snimimo i kao to je bila tema istraživački dokumentarac, neku temu smo morali da nađemo. I ja kako sam se vraćao kući sa tog časa gde mi je rečeno na dokumentarnom da moram da sledeći čas nešto spremim, ja sam prolazio pored mesta gde je bio taj video klub prvi u mom kraju. Zaustavio sam samo potpuno nesvesno i vidio da je tu sada bukvalno neka kao prodavnica odeće i tako me pukla neka ono melanholija kao ono Robert De Niro kad se priseća u Bilodnom Americi, ono, kao svoje prošlosti, malo te samo falilo, ono, Morikonova muzika u pozadini. I kao rekao sam sebi, pa da, ovo je jedina tema za koju sam emotivno vezan, jer se dosta tiče i kao mog nekog razvoja i kao čoveka i kao nekoga ko kao namerava da se bavi filmom i kao filmskog ukusa i svega što je vezano za film. I generacija, kao evo ja sam poslednji možda pripadnik te VHS generacije koja je ispratila taj način gledanja filmova. I onda sam ja razmišljao kao za koga je meni namenjen ovaj film i da li ja mogu zapravo do svih godišta nekako da dođem. I onda sam skapirao da mogu. Doduše, emotivno će to mnogo više dotaći generaciju možda moju i one starije, jer bi ću ih podsjetiti na te momente kada je gledanje filma bilo ritual. A sa druge strane, za ovu mlađu publiku koja bi iz čistog nekog kurioziteta pogledala film kao da vidi šta je to bilo zapravo, ako nikad nisu već kročili u videoklub, da im upravo na to ukažem kako smo se, koliko smo nekada posvećivali truda tome da nam bude ispunjeno slobodno vreme u smislu takvog nekog sadržaja što je kao meni beskrajno zanimljivo.
Film Dugo putovanje u rat na programu je danas, 30. marta u 21 čas, a oni žive u nedelju 1. aprila u 17 časova u Domu omladine. A mi za vas delimo danas karte za Martovski festival. Za danas u 18.20 časova u sali Amerikana. U 18 časova je na programu dokumentarni takmičarski program, a u 20 časova Vojnofilmski centar Zastava film 70 godina retrospektiva. Zatim za vas delimo karte i za sutra za 12, 14 i 16. To su specijalna projekcija i serija dokumentarnih takmičarskih filmova u takmičarskom programu. Takođe, dobit ćete karte i za nedelju, za 15. i 17. kratki igrani međunarodni takmičarski film. Važno je naglasiti takođe i da u subotu 31. marta o 20 časova u Domu omladine u sali Amerikana možete pogledati program RTS-a povodom 60 godina rada televizije, izbor nagrađenih filmova na dosadašnjim festivalima.
War, keen on the sky of my dreams. Go, go. so lost without you, boy. J-A-A-I, I'm yours even if time has passed. Take me away from this impetuous world.
Beograd 2. Na skali vašeg radio prijemnika od 1958. godine.
Eko.
Jedinstveni događaj povodom otvaranja nove Kombank dvorane. Spoj klasične i elektronske muzike na koncertu jednog od najpoznatijih pijanista i DJ-eva današnjice, Francesca Tristana i simfonijskog orkestra RTS-a sa maestrom Bojanom Suđićem. Budi deo neponovljivog spektakla u regionu. 27. april, 20 časova. Ulaznice na prodajnim mestima i eventima. Kombank dvorana, vaše mesto kulture i zabave u centru grada.
Jubilarni CD povodom 70 godina od osnivanja Big Benda Radio Televizije Srbije. Big Band RTS-a i Samuel Blazer, Akvarel, u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
RTS izdavaštvo s ponosom predstavlja nagrađene knjige i autore. Nenad Grujičić, Pjevaj, ori, prozore otvori. 2000 krajiških ojkača, nagrada Sava Mrkalj. Milan Micić, spisak senovitih imena, priče o dobrovoljcima i zenitizmu, nagrada Braća Micić. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Na, na, ti ta duša, na, na, na.
Jovan Maljoković Band. Novi studijski album Duša Tanana. Gosti na albumu: Nenad Milosavljević, Dušan Svilar, Nikola Rokvić. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Prestonica od 15. marta do 4. aprila, 15. Beogradski festival igre, komunikacija u pokretu, VIP.
Novi studijski album Zdravka Čolića i 11 novih pesama.
Ničeg nije bilo između nas.
Svetski zvuk, najveće muzičke zvezde sa ovih prostora.
Donesite hljeb.
15. studijski album Ono malo sreće. Zdravko Čolić, PGP RTS.
Eko.
FESK, treći festival humanistike, kulture, umetnosti. Pazi šta čitaš. od 29. do 31. marta u Galeriji Ulusa, Knez Mihajlova 37. Na jednom mestu 54 izlagača, 1000 najvažnijih knjiga, izložba plakata, 24 programa. Radno vreme od 10 do 22 časa. Promotivne cene. Ulaz slobodan.
Tačno je pola četiri, slušate Kulturne krugove i ovih dana mnogo je pozorišnih premijera, jedna takva je bila sinoć u ateljeu 212, a sada govorimo o onoj koja nas očekuje. Danas je u Zvezdara teatru najavljena premijera predstave Osama Kasaba u Njujorku Vladimira Kecmanovića u režiji Darka Bajića, koja će biti odigrana 4. aprila. Slušamo prilog Gordane Đurđević.
Predstava Osama Kasaba u Njujorku je nastala po romanu Vladimira Kecmanovića Osama, koji je objavljen 2015. godine. Roman u kome je radnja smeštena u Njujorku, a junaci su iz Jugoslavije, ali i iz drugih zemalja sveta, dramatizovali su Kosta Peševski i reditelj Darko Bajić. Na današnjoj konferenciji za novinare u Zvezdara teatru, pisac koji je na putu obratio se putem videolinka.
Dobar dan, meni je žao što nisam tu sa vama. Radujem se što je premijera za koji dan. Reksinac sam tu u Zvezdari gledao prvu probu, prvu valjda, kako vi to zovete, progon, kompletnu probu i predstava mi se jako dobro. Kako sam razumeo od ljudi koji su to znaju bolje od mene, u sljedećih 7 dana će da bude još mnogo napretka u odnosu na ono što sam video, a već ono što sam video je po meni jako dobro. Tako da sam, mogu da kažem, srećan. Ja kad pišem inače prozu, ja sam vizualan tip, nemam sluha i onda uvek zamišljam ono što pišem u slikama. Tako da ne razmišljam o tome da li će biti stavljeno na scenu, ekranizovano ili vizualizovano na bilo koji drugi način, ali ga negde doživljavam kao ono što pišem, doživljavam kao film pre nego kao predstavu, a predstava je slično tome.
Čujmo šta o komadu, ali o predstavi govori filmski i pozorišni reditelj Darko Bajić.
Pa ova predstava je pre svega priča o usamljenosti. Priča o ljudima koji su ne samo ovde, jer cela predstava dešava se u stvari u jednoj kafani u Njujorku, gde se skupljaju, zahvaljujući našem pripovedaču koji drži taj lokal, jeli, koji se u stvari u tom lokalu je konobar ili barmen, jednostavno prikuplja zbog toga što taj barmen nudi jednu harizmu, nudi jednu ljubav i nudi jednu posebnu energiju, ponegde zaboravljenu, energiju priče, energiju emocije, energiju i želju da komunicira. Ti usamljeni ljudi skupljeni, jedna je Venecuelanka, jedna je Francuskinja, jedan je američki Japi, jedan je Rus, ti ljudi skupljeni, jedan policajac i Meksikanac, dakle, niko negde nije svoj na svome, svako je došao tamo, ali ne u želji da nešto napravi, ili uglavnom ne u želji da nešto napravi, uglavnom ga je potrebna neka muka iz zemlje iz koje je došao. U toj jednoj celoj takvoj atmosferi naš pripovedač pokušava ili na svoj način, jeli, i svojom energijom i svojom emocijom u stvari priča priču svoje prošlosti. Ta priča je na momente urdebesno smešna, negde na momente ta priča lagano prelasta u jednu tragediju. Ali tragediju u kojoj, a to sam siguran, u ovoj predstavi nećete vidjeti gubitnike, u ovoj predstavi ćete vidjeti borce. Prave borce koji se bore za svoj cilj, za svoj život, za svoju emociju, za svoj slobodan prostor u svetu u kome žive.
Ovo je možda najveći izazov sa kojim sam se do sada susreo kao dramaturg, rekao je Kosta Peševski.
Ono što je najveći potencijal bio romana i što je negde sačuvano u drami, a to je priča o prijateljstvu, o odrastanju, o ljubavi i o ratu. Osim priče o ljubavi i ratu, imam priču o generaciji koja zajedno odrasta i o njihovom prijateljstvu, koje rasturi rat, koje rasture političke okolnosti. Opet, ono što je zanimljivo, taj drugi moment na koji se akcentuje naslov, koji može biti Osama, a Njujork je upravo mesto koje vas, najveći grad, najvažniji grad na svetu, koji vam preti tom osamom, jer svi su tamo nekako usamljeni. Dolaze ljudi iz celog sveta da bi uspeli, da bi se dokazali, a opet to plaćaju cenom te usamljenosti u kojem su upućeni na jedni, druge, jedni na druge, a jedni druge ne poznaju. I mislim da je dramatizacija i ono što je na sceni napravljeno, predstava, negde uspela sve to da donese.
Autorsku ekipu čine i scenograf Vesna Popović, kostimograf Dragica Lušević, kompozitor Dejan Pejović, a u predstavi igraju Andrija Kuzmanović, Jovan Jovanović, Iva Ilinčić, Branko Janković, Isidora Simionović i Amar Ćorović.
This thing called love, I just can't handle it. This thing called love, I must get round to it. I ain't ready. Crazy little thing called love. This thing called love, it cries in a cradle at night. It swings, it jives, it shakes all over like a jellyfish. I kinda like it. Crazy little thing called love. There goes my baby. She knows how to rock and roll. She drives me crazy. She gives me hot and cold feet. She leaves me in a cold, cold sweat. Get hip, get on my tracks. Take a backseat, hitchhike. Take a long, long ride on my motorbike until I'm ready. Crazy little thing called
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Take a backseat, a hitchhike. Take a long ride on my motorbike until I'm ready. Crazy little thing called love. This thing called love, I just can't handle it. This thing called love, I must get round to it. I ain't ready. Crazy little thing called love. Crazy little thing called love. Crazy little thing called love.
U okviru 15. Beogradskog festivala igre, sinoć su se domaćoj publici predstavili gosti iz Holandije. Više o tome naša kritičarka Milica Cerović.
Na sceni Jugoslovenskog dramskog pozorišta sinoć je prikazana Skala, plesna predstava baleta Scapino iz Rotterdama. Inspirisana raskošnim barokom i po rečima koreografa Ed Wooba filmom Opasne veze i Stanleyem Kubrickom, ova fantastična kreacija toliko je bila uzbudljiva i kvalitetna da je sat i 15 minuta, koliko je trajala, prošlo kao 10 minuta. Uz virtuoznu muziku, komad uvodi ljubitelje umetničke igre u blistavi svet barokne ekstravagancije, prepune romansi, grandioznosti, zavođenja i dekadencije, ispod kojeg se krije mračni prostor intrige i korupcije. Muzika sadrži brojne virtuozne arije i violinske koncerte poznatih kompozitora Vivaldija, Albi Castra, Hendela, Georga Mufata, Scott Rossa i Charlesa Avisona, uz koju tehnički odlični igrači nižu začudne koreografske varijacije. Teatralna postavka, bogata fantastičnim stilizovanim kostimima, niže intrigantne scene i vizualno slikovite koreografije, čiji vokabular začudno spaja karakternu i savremenu igru sa teatrom pokreta. Oslonjen na baroknu igru, Ed Wooba uspeo je da ubrza i osavremeni taj prepoznatljiv plesni stil, dodajući mu pozorišne motive i iskrivenu gestikulaciju, stvarajući izuzetan koreografski rukopis koji je oduševio publiku. Dramaturški, ekspresionistička estetika se nije oslanjala toliko na konkretnu naraciju baroknog perioda, koliko je istraživala njen bazični kontrast između lepote i propadanja, ljubavi i prevare, iskrenosti i zavisti kroz univerzalne scenske slike. Svaka scena obilovala je velikim i efektnim formacijskim kretanjima i vizualnim prizorima, čiji sadržaj je izuzetno uzbudljivo vodio publiku kroz mračnu i tajnovitu stranu baroknog perioda. Skala ipak nije predstava bazirana na istorijskim činjenicama, ona je više koreografova fantazija i inspiracija za savremenu pozorišnu kreaciju. Svu raskoš i mračnost baroka Ed Wooba je uspeo da prikaže na uzbudljiv i zabavan način. Spletke, opscenosti, podsmevanja, preuveličane emocije, prevare i intrige, sve je predstavljeno na sceni i to neverbalnim plesnim jezikom, čiji kvalitet je zaista bio na zavidno visokom nivou. Predstava, čije gostovanje nije trebalo propustiti, jedna je od najuzbudljivijih momenata 15. Beogradskog festivala igre do sada, koja će se dugo, dugo pamtiti.
tempo tudo será mais claro. Não vejo sobreando no alto. Cante e dance, por onde a minha leva, só Deus sabe. Cante e dance, o que irá, só Deus sabe. Cante e dance, por onde a minha leva, só Deus sabe. Cante e dance, o que irá, só Deus sabe.
Sigurna sam da uživate na našim talasima, a tako će biti sutra od 19 sati. Niz direktnih prenosa iz Metropolitena nastavljamo ove subote, odnosno sutra od 19 časova operom Così fan tutte, Tako čine sve, Wolfganga Amadeusa Mozarta. A o ovom delu, kao i o našem prenosu, slušamo prilogu koju je pripremila Gorica Pilipović.
Premijera ovog Mozartovog remek dela održana je u Dvorskom pozorištu u Beču 1790. Treća i posljednja saradnja Mozarta i njegovog libretiste Lorenza da Pontea, posle Figarove ženitbe i Don Giovannija, jeste fascinantan paradoks na nekoliko načina. Prvo, to je laka komedija manira sa intenzivnom mračnom nijansom o ljudskoj prirodi. Zatim je to stara priča, sa prethodnim primjerima kod Bokača, Šekspira i Cervantesa, između ostalih, ispričana na jedan neverovatno moderan način. I konačno, to je prelepa muzika koja prati jednu moralno vrlo problematičnu fabulu. Opera je imala umeren uspeh na premijeri i ostala je van glavnog repertoara više od jednog veka. Međutim, ona posjeduje velike izazove za pevače i odgovarajuću satisfakciju za današnju publiku. U njoj su prikazana sva lica ljubavi, od najpovršnijeg do najdubljeg. Radnja je smeštena u Napulj. Sa svojim prirodnim lepotama i obiljem sunca, ovaj grad je postao glavna turistička destinacija u 18. veku. Smatra se da je velika uloga drvenih duvačkih instrumenata u partituri zapravo evokacija lagodne atmosfere morske rivijere koju stalno miluje povetarac. Zaplet počinje opkladom. Dvojica zaljubljenih mladih oficira, Ferrando i Guglielmo, hvale se svom prijatelju Don Alfonsu da su njihove verenice, sestre Dorabella i Fiordiligi, uzori ženske vrline i čestitosti. Stariji, možda i mudriji, ali svakako ciničniji, Alfonso smatra da takva savršena odanost ne postoji i tvrdi da će dokazati da su sestre isto tako lakomislene kao i sve druge žene, samo ako Ferrando i Guglielmo budu radili sve što im kaže. Opklada pokreće akciju koja se svodi na to da svaki mladić, naravno prerušen, pokuša da zavede devojku onog drugog. Na kraju će svako dobiti svoju lekciju, uključujući i Don Alfonsa, povređenog čoveka punog gorčine koji želi da i drugi to budu. Pred nama je nova produkcija Così fan tutte u Metropolitenu. Kvartet mladih ljubavnika i dvoje lukavih spletkaroša dele scenu sa gutačima mačeva i vatre, ženom sa bradom te živom boom konstriktor, pošto je fabula smeštena u karnevalski ambijent zabavnog parka na Coney Islandu negde u 50. godinama prošlog veka. Protagonisti na fonu cirkuskog spektakla pričaju svoju priču o ljubavi, iskušenju, izdaji i pomirenju. Jedan od izazova postavke Così fan tutte jeste da se stvori situacija u kojoj će publika poverovati da su dvojica mladića sposobna da se preruše tako da ih njihove devojke ne prepoznaju. Dok gledate operu, vrlo je lako zapitati se, za Boga, kako ona ne vidi da je iza tih brkova on, otkriva reditelj Felim McDermott. Njegovo rešenje je izbor ambijenta koji već podrazumeva fantastiku i nevericu. To je karnevalsko okruženje cirkusa, tog magičnog mesta gde pravila nisu ista kao u stvarnom životu. To je drugačiji svet. Obmana je njegov sastavni deo. Ferranda i Guglielma u ovoj postavci tumače tenor Ben Bliss i basbariton Adam Plahetka, koji se ne prerušavaju u brkate albanske vojnike kao kod Mozarta, već u seksi karnevalske momke, kako to kaže McDermott, koji su iz nekog razloga baš ono što devojke vole. Sopran Amanda Majeski kao Fiordiligi i mezzo-sopran Serena Malfi kao Dorabella pridružuju se dvojici momaka u kvartetu sjajnih mladih zvezda. Ali konce vuku Don Alfonso, kojeg tumači bariton Christopher Maltman i služavka Despina, u ovom slučaju sobarica u motelu u kojem sestre odsedaju. Njenu deonicu peva sopran Kelly O'Hara, dobitnica nagrade Tony za ulogu u mjuziklu Kralj i ja. Broadwayski mjuzikl je inače njeno polje rada, a sada ostvaruje svoj san da peva i u operi. Ansamblom Metropolitena diriguje David Robertson, a u toku pauze prenosit ćemo i razgovore sa protagonistima. Waking to these sounds again, I wonder how I'll sleep. Passing out is taking off into the stubborn deep. I'd like to meet a human makes it all seem clear, to work out all these cycles and why I'm standing here. I'm falling over and over and over and over again now, calling over and over and over and over again now. Running through my life right now, don't regret a thing. Things I do just make me laugh and make me wanna drink. I'd like to meet a madman who makes it all seem sane, to work out all these troubles and what there is to gain. I'm falling over and over and over and over again. What I want is always hard to know, but when it comes between my sides, I'll let the damage show. I'd like to meet a spaceman who's got it going on, sailing through the stars at night until our world is gone. I'm falling over and over and over and over again.
Na samom kraju kulturnih krugova želim da vas podsjetim da poklanjamo karte za martovski festival koji je u toku za danas, sutra i preko sutra. Ovo je kraj današnje emisije koju su za vas realizovali Vladimir Penđer, Vesna Tošović, Ivana Đorđević, Rada Ćorović i Ana Vučković-Denčić. Ono što posle vesti sledi je Gutenbergov odgovor, čeka vas Sonja Milovanović, a u ponedeljak u ovom terminu sa vama će biti Ranko Stojilović. Prijetno!